kutoka studio 15. Hii ni VOA Express. VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC, tarehe ikiwa ni 11 mwezi wa 12 mwaka wa 2019. Jina langu nalo ni Harrison Kamau.
Mimi naitwa Idi Ligongo, na kukaribisha katika matangazo ya VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Baridi ni kali kweli kweli hapa.
Basi kwenye VOA Express Jumatano ya leo, ambapo tunatumai kwamba popote ulipo mambo yanakuendea sawa kama ilivyo kwetu sisi hapa, ikiwa ni saa 2:30 za asubuhi saa za Marekani, ama saa za Washington DC, ikiwa ni saa 10:30 saa za Afrika Mashariki. Basi tutaangalia nchini Kenya masuala yanayoendelea kuhusiana na wahanga walioathiriwa na mafuriko ama mvua kubwa ambazo zimekuwa zikiendelea, huku pia tukiangalia mapigano mapya yanayosemekana kuzuka katika mashariki mwa Kongo.
Naam, basi vile vile katika matangazo ya VOA Express leo, kama ilivyo ada, tutakuletea barazani, burudani, muziki. Najua kuna wale vijana ambao wamelalamika kwamba ajira hakuna, lakini tutasikiliza ushuhuda wa wale ambao wanasema kwamba kama hakuna kazi, basi tafuta kazi na yapo ya kufanya. Tutasikiliza ujumbe huo ndani ya matangazo haya ya VOA Express. Lakini moja kwa moja tunaanzia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Harrison Kamau, kutoka juma lililopita kulikuwa kuna vuguvugu la maandamano katika mji wa Beni, wananchi wa huko wakisindikiza wale wanamgambo ama kikosi maalum cha kulinda amani cha Umoja wa Mataifa MONUSCO kuondoka.
Kweli kabisa mwenzangu Idi, na kabla hata ya kuungana naye Alstel Malivika kutupa maelezo ya nini kinachojiri kufikia sasa, maanake naelezo kuna mapigano yanayoshukiwa kuwa ni kati ya makundi ya wapiganaji, kundi la Wanyamulenge na vile vile Maimai. Lakini ambapo umetaja MONUSCO ni kwamba pia baadaye kwenye barazani leo tunazungumzia swala hilo hilo ambalo umelitokezea la MONUSCO. Tunauliza, je, kumekuwa na maandamano mashariki mwa Kongo kwa muda sasa, na shinikizo ni kwamba kikosi cha muungano cha Umoja wa Mataifa yani MONUSCO kiondoke sasa pale. Wengi wamejibu kupitia mtandao wa Facebook na wametoa maoni yao kuhusiana na kikosi cha Umoja wa Mataifa cha MONUSCO. Hayo yote yatafanyika ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC. Lakini sasa tuelekee huko Fizi, Kivu Kaskazini, mashariki mwa Kongo, ambapo mapigano kama nilivyosema yanashukiwa kuwa kati ya Maimai na kundi la Wanyamulenge. Na mwandishi wetu Austin Malivika akiwa Goma amezungumza na Mulengwa Jacques akiwa katika mji wa Baraka. Na karibu sana kwenye VOA Express Malivika, hebu tueleze mambo na hali ikoje.
Asante sana. Ni kwamba haya mapigano ambayo yanaendelea katika wilaya ya Fizi kwenye milima mirefu inaendelea kati ya wapiganaji Maimai na kundi lingine linaitwa Ngomino, likiwa ni kundi la Wanyamulenge. Na mapigano haya yamefanya muda mrefu, ikiwa sasa hivi inaonekana kama ni mapigano ya kikabila, lakini upande mwingine kaonekana kama vile ni mapigano ya ardhi. Hata raia wengi wa kabila la Wanyamulenge wamekimbia kwenye milima mirefu wakija Goma, na wengine wakikimbilia katika nchi ya Uganda, wakisema kwamba kwa sasa usalama wao haupo, na vile wapiganaji Maimai wakisema kwamba vijiji vyao vimechomwa na kundi la Ngomino, ambalo ni kundi kutoka vijana wa Nyamulenge wanaojihami kulinda familia zao. Lakini kwa sasa asubuhi sasa hivi nimezungumza na mwenzangu anayepatikana katika maeneo ya Fizi, anasema hivi:
ndio, kuna mapambano ambayo yameripotiwa katika kijiji cha Kisanya, inakuwa ni katika sekta ya Lulenge, groupment ya basi miaka ya kusini, ambako wanamgambo wa Ngomino waliweza kushambulia kijiji hicho na kwa hivyo kuweza kuchoma manyumba pamoja na kuua raia wawili, raia watatu kumrazi, ambao waliweza kufariki katika purukusheni hizo za vita.
Kwa sasa hali ikoje?
Kwa sasa hali ni tulivu kidogo, kwa sababu baada ya wao kushambulia hivyo, wanamgambo wa Majimaji waliweza kujibu kwa mashambulio na ikawa kama wamewafukuza, na wao kwa upande wao wanazungumza kwamba walifaulu kuua wanamgambo wa Ngomero, lakini hadi sasa idadi haijajulikana.
Naam, basi ndivyo mambo yanavyozidi kwenda huko mbele. Sasa Malivika, kile ambacho unaweza kutueleza, lakini kiujumla hali ikoje hivi sasa tunavyozungumza na wewe?
wakati ambapo tunazungumza ni kwamba hali haijatulia, lakini ni kwamba kuna baadhi ya wananchi ambao wanapita pita kwenye mashamba kutafuta watu ambao inasemeka wamekufa wakati wa majibiano ya risasi, kwa sababu kijiji kilichomwa moto, na vile vile wakati wa mapigano kuna risasi ambayo ilikuwa inaenda kwenye wananchi. Kwa hiyo wanasema kwamba huenda idadi ikapanda juu, lakini kinachoshangaza watu ni kwamba kwa nini sasa hivi mapigano, machafuko yanaripotika Kivu Kusini na katika maeneo ya Beni, wakati ambapo Rais Felix Tshisekedi alikuwa amesema kwamba atashughulikia makundi ya wapiganaji na hata wengine kuzungumza na serikali. Hili ndilo swala ambao watu wanajiuliza.
Sijui kama pengine kuna shaka ama kuna kufikiria kwamba kuna mwingilio wa nje unaosababisha mapigano haya na michafuko inayoendelea mashariki mwa Kongo, au ni uhasama wa ndani tu?
Asante sana kwa hili swali. Ni kwamba watu ambao kitu hawafahamu, kuna makundi mengi ambayo yako Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuna makundi ya ndani kama yale Maimai na makundi ya nje. FDLR ni kundi la nje, ADF ni kundi la nje ambalo sasa hivi linaunganisha hata watu kutoka Zambia, na kuna vile kundi lingine ambalo kutoka Burundi liko Kivu Kusini. Alafu vile vile kuna makundi ya ndani ambayo yanapata ushawishi kutoka nje ya nchi, pamoja na wanasiasa ambao wako hata katika serikali. Wengine wanachochewa na wabunge, wengine wanapewa support na makabila mbalimbali. Na wakati ambapo tunazungumza ni kwamba watu wa kabila la Wanyamurenge wanasema kwamba wanahofu kuona kwamba pengine usalama wao haupo. Lakini vile vile kuna watu wa kabila la Wanande kule Beni nao wanasema wanaona usalama wao haupo. Kwa hiyo ukiona mambo namna yanavyokwenda si nzuri. Wengine wanasema kwamba pengine kuna njama za watu kutaka kuigawa Kongo, ndio sababu ya hizi vurugu, wakiona kwamba pengine wananchi watachoshwa na hivi vita, wataamua kwamba pengine sisi tujitenge.
Asante sana Austel Malivika. Kwa hakika baadaye tutazungumzia swala la MONUSCO kwenye barazani hapa ndani ya VOA Express, lakini sasa tuelekee nchini Kenya.
Naam, nchini Kenya hivi sasa tunaelezwa kwamba serikali ya Kenya imetenga kwa ajili ya mabilioni ya fedha ambayo inakadiriwa kuwa ni 6.1 ili kusaidia wale ambao waliathirika na mafuriko kwa ajili ya kukarabati vile vile miundombinu ile ya msingi, huku ikianza kuwafanya kabisa kwamba wale ambao wamepoteza makazi yao wapate makazi mapya. Na tujiunge na mwandishi wetu Kenneth Wandera akiwa Nairobi kwa taarifa zaidi. Wandera, hebu tueleze juu ya hili.
Na serikali inaeleza kwamba imeanza mkakati wa kuwarejesha makwao watu walioathirika na mafuriko hapa nchini Kenya, na inasisitiza kwamba wale wengi ambao walikuwa wanaishi katika maeneo ambayo yalisombwa na maji au vijiji vyao vilisombwa na maji, serikali inasisitiza kwamba watu hao watatafutiwa makazi mbadala. Lakini pia ingali inasisitiza kwamba kuna wale wengine ambao wanaeleza kwamba wana hati miliki za maeneo yale yaliyofurika maji, na hivyo basi hawawezi kuhamishiwa maeneo mengine kwa sababu kule ndiko mababu zao walikozikwa, na hivyo basi wana haki ya kuishi kule ambako wana hati miliki. Lakini serikali inasisitiza kwamba angalau imetoa shilingi fedha hizi iwawezeshe watu hawa kuweza kurejelea maisha yao ya kawaida. Hebu tumsikilize msemaji wa serikali ya Kenya, Cyrus Oguna, wakati alipokuwa akizungumza na runinga ya Citizen.
As of now, the government has put aside 6.1 billion to ensure that all those that have been affected and the areas that have also been affected in terms of infrastructure have been restored. So yes, we have a budget of 6.1 billion.
Wandera, kumekuwa na malalamishi
hivyo akisisitiza kwamba serikali imetoa shilingi bilioni 6.1 kuwawezesha hao ambao waliathirika kutokana na mafuriko, na vile vile pia kutengeneza au kurejesha ufaafu wa miundombinu iliyoharibika wakati wa mafuriko.
Wandera, kumekuwa na tetesi na baadhi ya vyombo vya habari vikiripoti kwamba waathirika wa mafuriko katika baadhi ya maeneo kama kwa mfano kule upande wa West Pokot kwamba ni kama kidogo wamesahaulika. Sijui kama kuna usawa ama kuna kutokuwa na usawa katika kugawa usaidizi huu ambao umesema serikali imetoa. Kuna malalamishi kama hayo?
Wapo waliokuwa kilalamika, lakini serikali imeeleza kwamba kupitia Msalaba Mwekundu imekuwa ikiwafikishia vyakula na vyandarua na vile vile baadhi ya vitu wanazohitaji kutoka katika maeneo yale na kuweza kujikimu. Na vile vile pia naibu rais alikuwa katika jimbo hilo, eneo hilo la Pokot Magharibi. Na hivyo basi msemaji wa serikali anaeleza kwamba serikali itaendelea kutoa usaidizi zaidi, na kutolewa kwa shilingi bilioni 6.1 ni mojawapo tu, ni sehemu tu ya msaada unaotoa kwa serikali kupitia asasi za serikali za kudhibiti majanga. Lakini sasa lipo swala ambalo wengi wamekuwa kiuliza, je, serikali na mpango wa kutumia maji haya kuyatumia vizuri ili watu waweze kuyatumia baadaye wakati kipindi cha mafuriko kinapokamilika. Msemaji wa serikali anaeleza kwamba serikali imekuwa na mkakati huo, na hivyo basi serikali itaendelea kutafuta mbinu nyingine za kuhakikisha kwamba wananchi wanatoa usaidizi wa kutosha. Hebu tumsikilize tena anavyoeleza msemaji huyo Sarah Tegod.
Right now the government has been able to establish various centers where those that have lost their homes are currently being provided assistance, and the government has also put in place various intervention mechanisms to ensure that those that are in camps.
Hapo akijibu swali iwapo serikali ina mkakati wa kuwarejesha makwao watu ambao wako kwenye kambi baada ya maeneo yao makwao ama nyumba zao kusombwa na mafuriko, akisisitiza kwamba serikali ina mkakati huo na itahakikisha kwamba kila mtu aliyeathirika kutokana na mafuriko basi atapelekwa hata patio mahali pengine mbadala, na wale ambao wanataka kurejea makao basi wana haki ya kurejea kule kwa sababu wana hati miliki za kuishi huko.
Asante sana Kennedy Wandera, na moja kwa moja hivi sasa tunaelekea katika habari za dunia.
Marekani imechukua msimamo chanya zaidi kuhusiana na Iran kutoa ushauri wa kubadilishana wafungwa kutoka pande zote mbili, kufanya mabadilishano ambayo ni nadra mjini Zurich kupitia upatanishi wa Uswizi siku ya Jumamosi. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Mohammad Javad Zarif alikuwa miongoni mwa maafisa kadhaa kuelezea utayari wa kubadilishana wafungwa zaidi na Washington toka kufanyike makubaliano hayo Jumamosi, ambayo yanahusisha kumwachia huru mwanataaluma wa Marekani mwenye asili ya China Ziyue Wang na kubadilishana Marekani kwa kumwachilia mwanasayansi wa Iran Masoud Soleimani. Toka Jumatatu na Jumanne, Waziri Zarif ameonyesha nia kuendelea zaidi na mpango huo wa kubadilishana wafungwa.
Kiongozi wa Myanmar Aung San Suu Kyi anaongoza kuitetea nchi yake katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu huko The Hague kwa mashtaka ya mauaji ya halaiki dhidi ya Waislamu wa Rohingya nchini humo. Mshindi huyo wa tuzo ya amani ya Nobel alisimama katika mahakama hiyo ya Umoja Mataifa leo hii na kuitetea serikali kwamba jeshi liliwalenga wanamgambo wa Rohingya ambao walikuwa wameshambulia vituo vya ulinzi katika jimbo la magharibi la Rakhine mwezi Agosti mwaka 2017. Amefika mahakamani hapo kutokana na wadhifa aliokuwa nao kama waziri wa mambo ya nje. Jeshi la Myanmar lilianzisha kampeni ya kuwasaka wale ambao wanafanya mashambulizi, na hivyo kuwalazimisha Warohingya 700,000 kukimbia katika nchi ya jirani ya Bangladesh. Lakini uchunguzi wa Umoja wa Mataifa umehitimisha kwamba kampeni hiyo ilifanywa kwa lengo la kufanya mauaji halaiki kulingana na mahojiano ya wale walionusurika.
Sehemu ya Bougainville imechukua hatua ya ziada kuelekea kwa taifa jipya duniani kwa kupigiwa kura nyingi kutaka uhuru kutoka kwa taifa la Papua New Guinea. Bati Ahern, ambaye ni waziri mkuu wa zamani wa Ireland na kiongozi wa tume ya kura ya maoni kuhusu Bougainville, walitangaza leo kwamba 98% ya kura zaidi ya 180,000 zilizopigwa katika kura ya maoni ya wiki mbili zimependelea kujitenga kutoka Port Moresby. Wapiga kura pia waifanya maamuzi ya kutaka mamlaka zaidi kutoka kwa Papua New Guinea. Kura hiyo ya maoni ilikuwa ni sehemu ya makubaliano ya amani ya mwaka wa 2001 ambayo yalimaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe kutoka mwaka wa 1988 mpaka 1989 baina ya waasi wa Bougainville na vikosi vya usalama vya Papua New Guinea.
Kutoka kwa mama yangu, mama vyote ya kuvijali, ukona silingani kabisa kwa na ewe akuti na mkole ukakata kabisa na shina la penzi langu nana eti kisamali ukona boloni yake mimi na uolewe lisiku shina muna na choma ubani na vishwe peto na kuwa mtu wa furani lumia sana sana kile siku shena muna na choma ubani na vishwe peto na kuwa mtu wa furani lumia sana milumia sana sana tatizo kwetu mbaga hapa nyumba mele jalala tatizo kwetu mbaga kuchungu wa penzi langu na mwenzio jinsi gani vile nimeumia moyoni hata kupendwa sitamani utama mapenzi mwanza umekula kwangu.
Basi ndio wakati umefika wa barazani. Kama nilivyo dokezea hapo awali, ni kwamba tuliuliza hapo awali tukasema wakazi wa mashariki mwa DRC wamekuwa wakifanya maandamano ya kuitisha kuondolewa kwa kikosi cha Umoja wa Mataifa yani MONUSCO nchini humo. Tukauliza, je, nini maoni yako au ushauri wako kutokana na hilo? Wengi wametuma majibu ambayo wameendelea kuingia na kumiminika kupitia mtandao wetu wa Facebook, na kuna wale ambao pia wako kwenye laini ya simu. Na kabla ya kusoma maoni yanayomiminika kupitia Facebook, tutawakaribisha walioko kwenye laini ya simu. Tunaye Frank Faraja Peresi akiwa DRC na vile vile Doto Golio ambaye ni mkazi wa Mwanza. Kwanza kabisa tuanze naye Frank Faraja Peresi, karibu sana kwenye VOA Express barazani. Hebu tueleze maoni yako kuhusiana na kundi ama kikosi cha MONUSCO.
Sawa kabisa. Mimi mtangazaji nashukuru kwanza kwa nafasi hii ya kuongea. Mimi kabisa kama raia wa Kongo sioni kabisa umuhimu wa MONUSCO hapa DRC. Hivi imetumia miaka 20 hakuna chochote kabisa. Raia tunaumia wengi, tunanyanyaswa wengine, huku wanatuita wanajeshi walinda amani kweli. Hivi katika hali hiyo hatuoni chochote wanachokifanya. Kwa hiyo muhimu sisi tunaona, sisi kama wana wa Kongo tunaona muhimu kuiondoka tu, hakuna chochote wanachofanya.
Sasa mimi nakuuliza Frank, kwamba unaamini kwamba MONUSCO ama kikosi cha MONUSCO kikiondoka DRC, wana kongomani ama wakongomani wenyewe wataweza kufaulu katika kurejesha usalama kivyao?
Sasa kabisa swali nimekueleza kabisa, nitakujibu kwa sasa. Mimi nataka nikurudishe nyuma kabla rais mstaafu Bwana Joseph Kabila akipinga kutoka na Balkani, naye alitaka kumaliza mjukumu kabla hajatoka madarakani, hakikishi kama MONUSCO nao wameondoka. Kwa hiyo hivi tunavyoona, serikali hii inaweza kujibeba, inaweza kujibeba wenyewe. Hiyo ndio tunao kabisa, sio leo MONUSCO. Tunaona kama anachukulia mrugu huku andegezaya ndani na anachotoka.
Asante sana bwana Frank Faraja Peresi kutoka mashariki mwa DRC. Na vile vile tunaye Doto Ngolio, mkazi wa Galamungi, Magu, Mwanza. Bwana, tuambie vipi maoni yako wewe juu ya MONUSCO kuondoka au kubakia ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika eneo la kaskazini mashariki?
Ni kweli kwangu binafsi naungana nao kabisa raia wa pale mashariki, kaskazini mashariki mwa DRC, kwamba wanavyoandamana wako sahihi kabisa, kwa sababu hawa kikosi cha MONUSCO wameenda kule kulinda amani na kusaidia raia wa kule na amani iendeleze kule. Lakini cha ajabu sasa, wenyewe badala ya kwenda kulinda amani, wenyewe ndio wamekuwa kwanza kabisa kuchochea vurugu na kwenda na kuendeleza kuangamiza raia kila kukicha. Na ndio maana kila kukicha wanalalamikiwa, wao ndio wamekuwa kama kisaidizi kikubwa tena, kwa sababu wamekuwa wasaidizi wakubwa wa vikosi mbalimbali ya ugaidi ambao vinaendeleza kusumbua kule. Kocha msingi
lakini Doto Taarifa za kwamba MONUSCO wameendeleza machafuko, wao umezipata wapi? Manake tufahamishane, manake wao ni walinda amani, isipokuwa na wale waandamanaji wanaandamana kwamba pamoja kwamba wao ni walinda amani, lakini mauaji yanaendelea kufanyika, yani hawaoni umuhimu wao.
Ni kweli hakuna umuhimu kabisa wa kuwa wanao au umoja MONUSCO. Cha msingi sasa pale Umoja wa Mataifa unapaswa sasa uangalie utaratibu na njia zingine za kupeleka uwalinzi wa amani kule, tofauti na hao ambao waliongwa sasa, kwa sababu hao ambao wanaendeleza kufanya mbovu ambao ndio raia wanaendelea kulalamikia mpaka saa hivi. Kwa mimi sioni umuhimu wa MONUSCO kuwa kule mpaka saa hivi, ndio maana imepelekea raia wakaanza kuandamana kila kukicha, kwa sababu wao ndio wamekuwa kichocheo kikuu cha majanga yanayoendelea huko DRC mpaka saa hivi.
Haya, asante sana bwana Doto Ngolio, ambaye umezungumza nasi kutoka eneo la Galamugi, Magu, Mwanza, nchini Tanzania. Na hivi sasa moja kwa moja tunaelekea katika burudani ya muziki.
Kweli kabisa, kabla ya muziki kuingia kwa njia pole pole, kuna watu nawashukuru waliojibu kwenye mitandao ya Facebook: Patrick Joshua, Fadhili Fualiga, Joseph Kimaru, Fusofuso, miongoni mwa wengine wengi. Endeleeni kuwa hivyo na kushiriki kwenye VOA Express, ambapo kibao kinakuja kwa staili yake kutoka kule nchini Kenya. Candy anasema I love you.
Niko hapa ninakungojea, niko hapa ninakutafuta, nahitaji wako mtegemea.
Love me, love me, love me, Dani, VOA Express. Na sasa tunaelekea kwenye maswala ya teknolojia, ambapo tunaelekea kule pwani ya Kenya, na Salma Muhammad ametuandalia mambo yanayoelezea kuhusu teknolojia mpya ama kutumia teknolojia katika kusafisha. Hebu tupate teknolojia zaidi.
kwa masuala ya teknolojia, digital hygiene ni kama dental hygiene. Ile dental hygiene ni kuhakikisha kwamba meno yako yametunzwa vizuri, yako safi. Sawa, kwa teknolojia ni ile tu kuhakikisha una ile tabia ya kuhakikisha hizi vifaa unavyotumia vinatunzwa vizuri. Kwanza ile tabia unatumia hizi teknolojia zitakufungulia madhara mengine ukiyatumia. Kama sema kwa ya kwanza, ukitaka kutumia mimi mambo ya social media, tumependa social media sana, kutoka Facebook, Twitter, alafu kuna wengine Instagram. Lakini utapata mtu tuseme ameshafungua hiyo Facebook, kama ameshafungua email yake, alafu anaamka tu anaondoka tu, hajafunga hata hiyo email, hajafunga hiyo Facebook yake. Mtu mwingine anaweza kuja hapo na afungue na aone mambo mengine mengi. Sasa ile madhara inaweza tokea hapo ni mtu kuchukua hiyo information yake na atumie kwingine, hujui wapi. Kama kuna kesi moja pale mtu alitumia, alifanya hivi ndio akaweza kutengeneza mpaka ID bandia na akaweza kumibia, ilikuwa $1,000, pesa mingi kupoteza tu kwa sababu mtu alisahau kutofunga nini account yake ya Gmail. Kitu kwanza mimi napenda kusema hivi, usinunue kitu alafu ujui, usipojua vile inafanya kazi. Hata kama ukinunua ni sawa, angalia tu kujua inafanya kazi vipi. Kutoka hapo unajua pale shida pale inatokea, pale pia madhara pale inaingilia kutoka. Vingine sasa unaweza weka vifaa vingine ndani ndio hakikishe, kama ule tunza mlango, ule watchman, ule kitu kama inaitwa antivirus hivi, unaingiza kwa kompyuta yako na pia kwa simu yako. Watu usahau simu hizi tuko nazo ni kama kompyuta hizi, hiyo inahakikisha hata ule mtu akikutumia SMS, ni hiyo SMS inaweza kuwa na message nyingine hapo inakuambia tafadhali umeshinda pesa mingi hapa, umeshinda 100,000 hapa, bonyeza hii ndio ushinde pesa yako. Lakini ukifinya hiyo, kumbe inaenda na kuibia password yako, alafu ndio hiyo kwingine sasa maisha yako imeharibiwa zaidi. At least ukiweka hii kama antivirus kama hii, inaweza hakikisha mtu akikutumia kitu kama hii utaingizwa madhara ndani yake. Alafu kitu nyingine, hata pale tuseme unataka kuweka hiyo password kwa ile ikuwe kwa simu ama ikuwe kwa laptop, hakikisha ujue ni nani yuko kando yako. Labda kuna CCTV juu inakuangalia chini, inaangalia vile unaingiza password ya email yako ama password ya social media yako, utajuaje? Ukiingia kutumia cyber cafe, tafadhali angalia hii mambo ti CCTV iko wapi, nani yuko hapa kando yangu. Baadaye ukimaliza kutumia hiyo computer kwa cyber cafe izime, hata kama ni ya rafiki yako, ukimaliza kuitumia funga hiyo account. Jua ni mambo gani unaweka ndani ya computer na umeweka wapi. Jua ni nini unaweka kwa social media. Iwe tu unaweka kila kitu yako ndani ya social media. Kuna zile unaweka ya jina yako, mapicha yako mengi pale unatembea, unaenda kusafiri wapi. Lakini utapata sana siku hizi hata muizi, wezi wanakufuata kwa internet. Unajua unaishi huku, uko karibu kusafiri, umesafiri siku ngapi. Kuna wezi wameshikwa kule US. Walikuwa wanafuata watu.
Unasikia mambo hayo sasa. Inakuwa jamaa wanakunasa kupitia internet, wanasema traveling. Umeshaona ile ya Facebook kwamba ninatoka airport hii naelekea kule. Na nyingine inasema sasa niko hewani sasa, kwa hiyo una uhakika kwamba ndege inachukua masaa mawili kutoka hapa kwenda pale, na jamaa utamnasa ukitaka.
Naam, moja kwa moja twende tuangalie swali letu ambalo tuliuliza jana kwenye kurasa wetu wa Facebook, ambapo ilikuwa ni siku ya haki za binadamu, siku ya kimataifa, ambapo tukauliza, je, haki za binadamu zinalindwa nchini kwako? Hapa tunaye kwamba Ndovya Kasiki, ambaye alisema kwamba anaona kwa nchini DRC hakuna haki hata kidogo, watu wanauawa bila sababu na wanaofanya huu unyama wako huru. Lakini vile vile Peter Macharia yanasema pana, watu wanakufa maji na serikali haichukui wajibu wote. Pia akaizungumzia hospitali za serikali hazina dawa na mambo mengine ambayo haiendelei, na anasema kwamba anatokea Central Kenya, katikati mwa nchi ya Kenya. Na tunakamilisha basi matangazo haya ya VOA Express kwa siku hii ya leo. Mimi naitwa Idi Ligongo.
Jina langu Harrison Kamau, nikikutakia jioni njema popote ulipo, na kesho saa wakati kama huu tukutane tena mara tena kwenye VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC.